Ühe tuntud muusikali laulusalm ütleb, et elu on kabaree. Jah, tõepoolest, killuke siit, killuke sealt, kõik on ilus vaadata, kõik on kena ja huvitav kuulatav, siis kui see ei juhtu elus. Oleme rabanud ka killukese siit, killukese sealt, kuulake, äratage oma mõistus ja südametunnistus, hinnake.
Welcome and bienvenue. Welcome, friend, étranger, stranger. Glücklich zu sein, je suis enchanté. Happy to see you, bleibe, reste, stay. Willkommen und bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, comment ça va? Do you feel good? I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome. Im Kabarett, au Kabarett, tout Kabarett. Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Ja 1984. Aastal ilmus Stockholmis raamat Tänapäeva mured Eestis. Selle eessõnast loeme. Kallis sõber, kui aastaid tagasi isiklikult kohtusime, esitasid sa mulle küsimuse, kuidas on õieti elu tänapäeva Eestis? Vastasin sulle paari üldsõnalise lausega, sest meie lühikesel kohtumisel oli nii palju rääkida inimestest ja nende saatusest, kellega koos olime noored iseseisvas Eesti riigis. Kuid küsimus on mu mällu jäänud püsima. Ja nüüd, kus ma oma kõrge eluea tõttu olen muutunud koduseks inimeseks, tahan sulle vastata juuresolevate ridadega. See pole kaugeltki tühjendav ja põhjalik vastus, vaid on antud minu nägemis- ja kuulmispiiri ulatuses. Endast mõistetavalt tahan ma jääda anonüümseks, isikliku julgeoleku pärast, kui minu kirjeldust näha saavad sinu nüüdsed sõbrad ja kaaseestlased. Meri on olnud eestlaste sõber aastatuhandeid. Meri kandis sind ja paljusid sinu kaaslasi vabadusse. Loodan, et meri kannab sinu kätte ka need kirjutatud read. Vanas heas sõpruses autor. Ning mõelnud veidi kirjutas autor oma nimeks Peeter Gustavsson. Rein Ristlane iseloomust ja tema demagoogilisest asjaajamisest annab tunnistust ka järgnev lugu. Eesti parteiliidrid on Karl Vaino initsiatiivil juba aastaid viinud ellu poliitpäevade mõtet. Need toimuvad iga kuu teisel kolmapäeval. Juhtivad töötajad lähevad siis töökollektiividesse loengut lugema ja inimeste küsimustele vastama. Mida kõrgem juht, seda pidulikum üritus ja seda täpsemalt on stsenaarium ette antud. Sinna hulka kuuluvad ka esitatavad küsimused, sest nendele ründavaid küsimusi esitada ei tohi. Esmaspäeviti enne tulevat poliitpäeva toimub keskkomitee suures saalis tulevaste esinejate asjakohane instrueerimine. Seda teevad keskkomitee sekretärid. Olenevalt siis sellest, kelle kompetentsi üks või teine poliitpäeva teema satub. Juunikuu poliitpäeva eel rääkis kinnises ringis Ristlaan. Lõpuks esitas talle küsimuse ajakirja Eesti kommunist toimetaja Annus, endine Vaino abi. Et tema läheb Rakvere rajooni ja kui seal äkki küsitakse paadiga ära hüpanud 4 noormehe kohta, siis mida ta peab sel puhul vastama? Selle peale läks Ristlaan marru ja röökis, et tema ei teadvat üldse, et keegi on ära hüpanud. Ja nüüd on tal ka täiesti selge, kes Eestis igasuguseid kuulujutte levitab. See on Eesti kommunisti toimetaja Annus. Rohkem küsimusi selleks korraks ei olnud. Ja kõik läksid piinlikult silmi maha lüües laiali. Aga Annus oli mures, et kas nüüd võetakse maha. Nõukogude Liidus armastatakse rõhutada kollektiivse juhtimise tähtsust. Üksik parteitöötaja ei suutvat veel midagi. Eestis on asjad aga sootuks teisiti ja tuleb igati kahelda, kas see mujalgi parem on. Loomisel on üks ühine Nõukogude Liit ja selle idee juurutamise nimel on nii Vaino kui Ristlaan kui ka 10 teised Eesti juhtivad töötajad tõhusalt vaeva näinud. Et kõik pole läinud eriti libedalt, selles on süüdi eeskätt eestlane ise, kes hakkab intensiivselt vastu, et teda pidevalt ühte ühisesse ja pealegi venelaste järgi haisevasse sulatuskatlasse surutakse. Venelaste massiivne kohalolek, nende sugulaste ja tuttavate vaba tulekuvõimalus Eestisse ning aktiivne kaubareiside korraldamine Leningradi ja Pihkva oblasti venelaste poolt meie kauplustesse, on muutnud nõudmise ja pakkumise vahekorra väga pingeliseks. Juba niigi mõjutab defitsiit nõukogude inimese, seal hulgas eestlase, igapäevast olemist. Väljaspoolt vabariiki tulevate ostjate suur hulk teeb olukorra veelgi keerulisemaks. Järgnevalt vaatleme, milline oli olukord ja konjunktuur Eesti kauplustes ja turgudel 1980. aastate alguses. Kaubandustingimused on viimase 3-4 aasta jooksul silmnähtavalt halvenenud. Kui 1976-80. Aastani kasvas kaubavahetuse maht aastas keskmiselt 6,2%, siis 1982. Aastal 0,9, 1983. Aastal 2,9% eelmise aastaga võrreldes. Selline olukord ei ole iseloomulik mitte üksi Eestile, vaid kogu Nõukogude Liidule. Pole kaupu, mida inimesed tahaksid osta. Nende kvaliteet on vilets. Jätab soovida kaupade kohale transportimise süsteem ja planeerimine. Samas vedeleb lettidel enne kuulmatut rämpsu ja kola, mida keegi ilma rahatagi tihti ei taha. Parem kaup, mida vahete vahel importitakse, on aga suhteliselt kallis, ega ole paljudele taskukohane. Tundub lausa irvitamisena, kui lihtsate naiste sukkpükste eest inimese terve päeva palk võetakse, kuigi on teada, et nende oma hind importeerimisel on enamasti kopikaid.
Igasuguse importkaubaga on enamasti nii, et üksnes ülejääk läheb müüki vabariiki. Kaubabaaside töötajad, nende tuttavad, topkasõbrad ja muidu ärimehed on esimeste ja eelistatud saajate hulgas. Sellest tingituna ei jõua väiksemate partiide artiklid müügivõrku mitte kunagi. Isegi sellisel juhul, kui kaupoodidesse jõuab, ei panda seda tihti müügile, vaid hoitakse laos vahetus kaubaks teiste defitsiitsete esemete hankimiseks kolleegidelt linnas või terves vabariigis. Sellise nähtuse vastu võitlemiseks on kasutatud laokontrolle, kes kõrvale pandud kauba avastamisel kaupluse juhatajale peapesu teeb. Vaatamata sellele käib letialune sahkerdamine hoogsalt edasi. Tihti on varustamise planeerimine lausa anekdootlik. Tallinnas on müügil vilte, mida siinsed inimesed ei kasuta juba teab mis ajast. Venelased saadavad neid postiga oma sugulastele kaugematesse põhjarajoonidesse. Seal on aga kauplustes tihti Soome ja Prantsuse kosmeetikat. Teksapükse, puuvillaseid suveriideid. Eestlast ei rahulda tänapäeval ka kaupade valik, sest talle on täpselt teada, mis on moes ja mida tasub endale tahta.
On jälle priske pruut, kuid mitte liiga vana mudel. Pruut pole siiski veini pudel. On igal siilil oma soen, kuid krantsid pole enam moen. Koer olgu kõigiti soliidne ja tema sugu võsa liidne. Viimne mood, must auk ja roheline muru lauk. Moes on meil indeksid ja koodi ja mitte liiga pehmed koodi. Ka see on enamasti moes, mis parajasti puudub poes. See pärast paljudele soodne on olla pisut vana moodne. Viimne mood, aua.
Aastatel aastatel on järsult vähenenud ka niigi piiratud importkaupade osatähtsus kogu kaubamassis ning vähenenud samuti teistest liiduvabariikides sisse toodava kaubahulk. Järsku mõju avaldasid 1981. Aastal tõstetud hinnad. Rahval kadus huvi näiteks vaipade vastu, mille hankimiseks varem juba eelmisel õhtul järjekorda asuti. koostati järjekorras olevate inimeste nimekirju ja anti välja numbreid, mis määrasid konkreetse ostuaja. Miilits pidas hommikul poe avamisel korda ja nii edasi. Mööbli puhul ennast järjekorda panna ei saa. Siin kehtib elav saba. Tihti on Kingissepa tänava mööblikauplus ees nähtud veidrat vaatepilti, kus inimesed kuni 2 ööpäeva järjest ukse taga järjekorras passivad. Perekonnaliikmed vahetavad üksteist välja, toovad sooja kohvi ja võileibu ja kui mööbel lõpuks saabub, on seda tavaliselt vähem kui sabas seisjaid ja pooled avastavad, et oli terve öö asjatult maha visanud magamata pool neljas. Samalaadne lõbus lugu on naiste saabastega. Kui need juhuslikult kaubamajja või mujale müügile ilmuvad, siis otsustavad küünarnukid, kes selle defitsiitse nõutud ja ihaldatud kauba omanikuks saavad. Enamasti on need aga venelased, kes oma toeka kerega õiguse maksma panevad. Saabaste valmistamiseks võtab tellimusi vastu ka teeninduskombinaat Välk. Seal tehakse hea kvaliteediga tööd ning arvestatakse kunde soove. Kõik see on muidugi väga kena ja kiiduväärt, kuid kahjuks ei jätku seda rõõmu kõigile. Siingi toimib elav järjekord, kus olukord on mõneti hullemgi kui mööblisabaga. Inimesed tulevad kokku üle terve Eesti. Magatakse autodes, õiendatakse nagu laadaplatsil ja närv on must vahele trügijate peale. Tihti on täna välgu uue tellimuste vastuvõtu salongi ees rajoonides saavunud autosid täis. Sadakond inimest järjekorras meenutab missioni supisaba, nutta või naera. Peaaegu täielikult on kadunud huvi kuld ja hõbe asjade vastu, sest nende siseturu hind ületab praegu tunduvalt maailmaturu oma ning on reaalsusest kaugel. Poed on 538 prooviga kuldasju täis. Neid on seal rohkem kui näitustel, sest inimeste rahakott ei käi hindadest üle. Mingi väike kuldsõrmus maksab juba terve kuu palga ja rohkemgi, samas kui maailmaturul see sama asjake päevapalga eest hangitav on. Mõtlen siin tööstustöölise keskmis sissetulekut. Endisest olulisemat osa on hakanud etendama vabariigi väliste ostjate pealetung meie kauplustele. 1980. aastate alguses ostsid nad igal aastal umbes 100 miljoni rubla eest kaupu, mis moodustavad circa 3% vabariigi kaubakäibest tervikuna. Kuid üksikute kaupade osas on see märkimisväärselt suur. Tallinna keskuse kauplustes moodustavad need ostjad umbes 17-20% kaubakäibest. Tallinna kaubamajas, aga tähtsamate kaupade osas palju rohkem. Näiteks ostavad vabariigi välised tarbijad 55% kõikidest seal realiseeritud tekstiilitoodetest, 45% naiste jalatsitest ja sukkadest, 40% nahatoodetest ja kodumajapidamise tarvetest, 35% naiste kleitidest ja elektrikaupadest. Eesti ostjad ei ole võimelised nendega defitsiidi pärast võitlema, sest venelastest ostjatel on täpselt teada, millal ja kuhu nõutav kaup tuleb. Nad tulevad suure kollektiiviga ning peatuvad kaupluste juures ööd päevad läbi. Samuti on omavahel ära jagatud valvekorrad erinevate kaupluste juures. Kui siis midagi müügivõrku paisatakse, nagu on kombeks väljendada, siis ostetakse vastavat kaupa kõikide jaoks. Tallinna kaubamaja juures võib pea iga päev näha mitmeid luitunud riietes sonimütsiga nõukogudelasi, kes vapralt suuri riidest kotte tassivad. Rahvas kutsub neid kotimeesteks. Kottides on aga hunnikute viisi jalanõusid ja muud kaupa, mis Venema siserajoonides kulla hinda maksab. See on venelaste kaubanduskultuur, mis on osa kogu nõukogude kultuurist. Samasugune probleem on toidukaupade ostmisega vabariigi väliste tarbijate poolt. Mida rohkem süveneb nälg Venemaal, ühe filarmoonia kontserttruppi pillimehe jutu järgi oli ühe Ida-Siberi linnakese vist ainsa toidupoe sortimendiks riiulite viisi merikapsa konserve ja šampanjapudeleid koos mingite küpsistega. Mida rohkem süveneb nälg Venemaal, mida viletsam on nende varustamine, seda enam tulevad nad bussitäite kaupa Eestisse ostma. Vaevalt küll Siberist, kuid meie lähimaski naabruses on puudus kohati välja kannatamatu. Sagenenud on ka lätlaste käimine üle piiri toiduhankimisel, sest nende olukord on viletsam kui Eestis. Maakauplustes on kujunenud tavaks, et nii pea kui näha, et mõnest teisest piirkonnast sõidab autobuss või sõiduauto poe ette, korjatakse hädavajalikud kaubad müügilt. Esimeses järjekorras käib see vorsti, liha või juustu ja niigi harva esinevate lihakonservide kohta. Tallinna, Tartu, Viljandi ja teiste suuremate linnade poodides lastakse suurem osa defitsiitsetest toidukaupadest müügile siis, kui teistest piirkondadest tulnud ostjad on juba olnud sunnitud ära sõitma või ei ole veel saabunud. Seega varahommikuti, õhtutundidel või laupäeviti pärast lõunat. Kuid ka külalised muutuvad tasapisi targemateks ja alati ei ole võimalik kõike ära korjata. Toiduainete vaeguse ja defitsiidi sünnitatud on ka paiguti rakendatav uus vorm meie kaubanduses. Nimelt käib ettevõtete kaupa nii nimetatud toidupakkide, rahvasuus ka kommunismi komsukesteks kutsutud, tellimine kauplustelt. Iga ettevõte on kinnistatud mõne kaupluse juurde. Esmaspäev või teisipäev liigub mööda asutust tellitavate pakkide nimekiri. Erinevaid pakke on 4-5, vahel vähem. Iga ühes on mingi defitsiitne toiduaine. Näiteks viinerid, lemmikvorst, vahel suitsuribi ja hakkliha. Sellele lisaks on äädikat ja pipart, võid ja hernest, majoneesi ja konfekki, kalakonserve ja margariini. Neid kaupu teiste sõnadega, mida poes on ja mille realiseerimise eest peab kaupluse juhtkond muretsema. Tellijad maksavad poe kollektiivile väikest meelehead, et nad ikka neid pakkega tulevikus saaksid ja vahete vahel viiakse ka juhatajale kingitusi. Ühesõnaga toimib tutvuste ning käe ja käepesemise välja töötatud ja efektiivne süsteem. Sellele pakkide korraldamisele ei pääse väljastpoolt vabariiki tulnud ostjad ligi. Ning on loodud elementaarne võimalus mingite toidukaupade saamiseks. Kui kauplustes juhtub toiduaineid vabamalt saada olema, vajub pakkide süsteem ära ning taas elustub otse kohe kui nõukogude kord taas uusi ajutisi raskusi kaasa toob. Muide viimased käivad aasta ringselt ja erinevatel aladel. 1980. aastate alguses ostsid välisvabariigilised tarbijad Eestis toidukaupu keskmiselt 23-27%. Selle sees on ka levinud postipakkide saatmise süsteem. Eestis elavad venelased ostsid massiliselt kokku põhitoiduaineid, selliseid, mida kannatab saata nälgivatele sugulastele. Seejärel saadeti kaubad suurtes vineerkastides Venemaale. Saadeti isegi apelsiine, kartuleid, rääkimata konservidest, kuivainetest, võist talvel ainult, suitsu vorstist ja nii edasi. Seejärel üritasid meie võimuorganid toiduainete saatmise posti teel ära keelata. Postkontorite töötajad pidid postipakid läbi vaatama, see tähendab võtma vastu avatuna. Toidupakke ei tohtinud vastu võtta. Otse kohe alustati postitöötajatele piistise andmisega. Neil on väikesed palgad ja mõistetavalt võtsid nad need mõned pakutavad rublad vastu ja saatsid pakid minema. Teiseks abistavaks asjaoluks oli, et postkontorite töötajad on põhiliselt venelased, aga need hoiavad oma vahel hästi kokku. Tarvitses vaid mõnel venelasel talle selgitada, et sugulased nälgivad, lisada selle jutu juurde rubla ja postipakk läkski takistamatult teele. Tuleb rõhutada, et statistilised andmed näitavad kõige paremini, kui viletsaks on Eesti toidukaupluste varustamine peamiste toiduainetega seltsimees Karl Vaino juhtimisel muutunud. 1975. aastal oli ühe kuu jooksul liha müügil keskmiselt 26 päeva. 1980. aastate alguses 14-17 päeva. Vorsti puhul on need näitajad vastavalt 19 ja 15 päeva kuus. Linnuliha puhul 28 ja 15. Hapukoore ja naturaalse kohvi puhul 30 ja 25. Majoneesi korral 28 ja 7. Ja küpsiseid oli 1975. aastal müügil terve kuu 5-6 aastat hiljem vaid 16 päeva kuus. Koos sellega on katastroofiliselt vähenenud üksikute toidukaupade valik. Kui 1975. aastal oli korraga müügil 6 sorti keeduvorsti plus tihti 2-3 sorti suitsuvorsti, siis 1980. aastate esimesel kolmandikul oli poodides parimal juhul saada 1 või 2 nimetust keeduvorsti. Kalakonserve oli varem müügil keskmiselt 17 nimetust, nüüd 8. Küpsiseid 9, nüüd 2, 3. Ja isegi tee erinevaid sorte on nüüd 4 asemel poole vähem. Need andmed on linnakaupluste kohta. Maal, kus teenindab ETKVL, on olukord veelgi halvem. Maal, kus meie toiduained tulevad. Sealsed inimesed peavad leppima, et nende igapäevasel toidulaual puudub liha, vorst ja kvaliteetsed kalasaadused.
Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies und Gentlemen, where are your troubles now? Forgotten? We have no troubles here. Here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Auf Wiedersehen. A bientôt.